A Xunta de Goberno local deste mércores aprobou a apertura dos procedementos de contratación para rexenerar o firme e mellorar estradas en Prógalo, Pedreda e Rego de Mera, actuacións que serán financiadas con fondos procedentes do convenio de cooperación que o Concello mantén coa Diputación Provincial, onde se invisten un total de 185.000 euros. Son intervencións que redundan a mellora das infraestructuras do rural, e coas que se pretende abordar non só a súa conservación e mantemento, senón tamén mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. Tamén foron autorizadas 4 licencias para acometer diferentes actuacións urbanísticas no término municipal, que xerarán no seu conxunto un volumen de negocio próximo a 1 millón de euros,